Die skrifgedeelte waaroor die preek vanoggend gaan is Jesegiel 37 en ek gaan vir julle preek voorhou wat oorspronkelijk gepreek is in Kashet. Dit was nog voor hierdie auditorium gebouw is toe ek een voorgraadse student was. Het was in die Toosjesaal hier aan die kant. Toe was hy dominee Bende Klerk, vandag prof Bende Klerk. Hy was toe leraar van Kashet. Nou hierdie was een preek uit een reekspreking van vier preke uit Jesegiel. So net een bietjie kort achtergrond. Jesegiel is eintlik 'n baie interessante merkwaardige figuur. Ons weet allemaal baie goed van Daniel. Daar het sulke dramatiese goed in Daniel se lewe gebeur. En ons is bekend daarmee, want ons leer het van ons klein dae af, van die bekende Bybelverhale. Maar Jesegiel is in dieselfde tyd as Daniel en sy vriende, is hy ook weggevoer na het ballingskap in Babylon. Deel van die eerste groep wat weggevoer is. Toe Nebukadnezar Israel wou straf omdat hulle nie onderdanig was nie, het hy in die begin eintlik al die leiers en die vername mense weggevoer, maar daar het nog 'n klomp mense daar gebly. En hierdie klomp Jode in Babylon was bedruk en alles, maar hulle toch nog moed gehad, want Jerusalem is nog daar. En in Jerusalem is die tempel, en die tempel is die huis van die Here, so alles is nie verlore nie, want die huis van die Here staan nog, die Here is nog in Jerusalem, die Here is nog by Juda. En nou gebeur daar iets baie snaaks. Die Here het tot nou toe altyd gepraat deur sy profete in Jerusalem, soms in Samaria, maar in elk geval in die land van Israel. En nou ewe skielik kom die Here na iemand in Babylon. Hy kom na Jesegiel en hy sê vir Jesegiel, profeteer, preek, vertel die mense my woord en my wil. Dit is wel 'n snaaks, hoekom sal die Here met hulle in Babylon praat? Dit is toch nie sy stad nie en sy tempel is nie daar nie, hoekom sal die Here sy woord, sy boodskap vir hulle in Babylon bring? En as het 'n verskriklike woord wat die Here bring deur Jesegiel, want Jesegiel sien 'n reeks gesigte en in die eerste gesig sê die Here vir sy volk, die Here Jesegiel, wat met julle gebeur het, het ek aan julle gedoen. Dis nie Nebukadnezar nie, dis nie Babylon nie, dis ek, die Here, julle God, het julle stad laat aanval en julle mense laat wegvoer in ballingskap, want julle het teen my gesondig op 'n gruwelike manier. Nee, goed, ons neem kennis, Jesegiel, maar die tempel staan nog in Jerusalem. En dan stuur die Here Jesegiel weer een keer om in Babylon vir hulle te sê, vergeet van Jerusalem en vergeet van die tempel. Want ek gaan Jerusalem en die tempel verwoes. Ek het weggetrek, ek het pad gegee van daar af. Ek is nie meer daar nie, ek is nie meer by die tempel nie en ek is nie meer met Juda nie. Maar hulle glo dit nie, want net soos hier in ons tyd, hoor hulle gerugte van goeie dinge wat gebeur. Ons hoor ook hier gerugte dat daar verandering gaan kom in die landsregering van nuwe leiers. En so het hulle ook gehoor van 'n nuwe leier daar in Jerusalem, en hulle het geglo hy gaan die groot bevryder wees weer van sy volk, van hierdie Babyloniërs. Dan kom die boodskap. Jerusalem is vernietig. Die tempel is afgebreek, tot teen die grond. En die laaste paar mense wat daar was, die dag ook nou hier op in Babylon as bangbelinge. En dan kom hier die derde groot gesig, eintlik twee gesigte, maar dit is een deel, maar van ons lees in Jesegiel 37. En dit is eintlik 'n bizarre gesig, want die Here wys vir Jesegiel 'n tal vol bene. En dan moet hy my sê, in daai tyd was het nie iets ongewoons nie. Soos hierdie ballinge die oor die 2000 kilometer van Jerusalem af na Babylon toe gegaan het, het hulle by 'n hele paar van sulke slagvelde verby gegaan wat vol bene gelê het. En daai dae as jy verloor het, het jou lyke op die slagveld bly lê as kos vir die jakkalse en vir die kraaie en om geplunder te word. Jy kon altyd sien wie die verloorders as hulle bene daar gelê. En Babel was 'n groot veroveraar wat magtig en ver en wyd tot in Jerusalem, meer as 2000 kilometer ver. Soos hulle die pad van Jerusalem na Babel gegaan het, het hulle by hierdie slagvelde waar ander volke net soos hulle verloor het, verby gegaan. So het was nie 'n onbekende gesig vir hulle nie. En dit is wat dan nou gebeur. Ons lees dit in Esegiel 37. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop. En ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Hulle is met ander woorde so dood as wat kan kom. Die bene is al droog soos klippe. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net u, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet, oor hierdie bene. Sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here, my God, vir hierdie bene. Ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek met vel. En dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg. Elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seënings en vleis aan hulle, en word daar vel bo oor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet, mens. Sê vir die gees, so sê die Here, my God, kom uit die vier windstreke gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het. En toe kom die gees in hulle, en hulle lewe, en hulle gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie. Dis klaar met ons. Tree op as profeet. Sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. En ek sal in julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, vat 'n stuk hout en skryf daarop Juda en die Israeliete wat sy bondgenote is. Vat dan nog 'n stuk hout en skryf daarop Josef. Dit is die stuk hout vir Ephraim en die hele Israel wat sy bondgenote is. Druk dan die twee stukke hout teen mekaar sodat hulle soos een stuk in jou hand voel. En wanneer die mense van jou land vir jou vra, wil jy nie vir ons vertel wat dit beteken nie, moet jy vir hulle sê, so sê die Here my God, ek vat die Josem hout wat staan vir Israel en die Israelitiese stamme wat sy bondgenote is, en ek sit dit teen die Juda hout En ek maak van die twee een stuk hout, sodat hulle in my hand een stuk is. Die stukke hout waarop jy geskryf het, moet in jou hand wees en die mense moet dit sien. Dan moet jy vir hulle sê, so sê die Here my God. Ek sal die Israeliete tussen die nasies uitvat waarin hulle moes gaan en hulle van alle kante af by mekaar bring en na hulle land toe bring. En ek sal hulle een volk maak. In die land, op die berge van Israel, en hulle sal een koning hê, nooit weer in twee ryke verdeel word nie. Hulle sal hulle nooit weer verontreinig met afgode en afskuwelike dade en sondes nie. Ek sal hulle bevry uit al hulle woonplekke waar hulle gesondig het en hulle reinig. Hulle sal my volk wees. En ek sal hulle God wees. My dienaar Dawid sal koning oor hulle wees. Hulle almal sal net een herder hê. So hierdie Dawid is die herder, die goeie herder. Die seun van Dawid, Jesus Christus. En hulle sal volgens my bepalings leef. Wanneer die Here die koning is daar, dan leef ons volgens sy bepalings, deur sy gees. My voorskrifte gehoorsaam en dit nakom. Hulle sal in die land woon wat ek aan my dienaar Jakob gegee het, waar hulle voorvaders gewoon het. Hulle sal altyd daar wees, hulle en hulle kinders en hulle kinderse kinders, en my dienaar Dawid sal hulle regeerder wees vir altyd. Ek sal met hulle 'n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring. 'N verbond wat altyd sal bestaan. Ek sal hulle baie laat word en my heiligdom tussen hulle oprig om altyd daar te wees. My woonplek sal by hulle wees. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Wanneer my heiligdom vir altyd tussen hulle is, sal die ander nasies besef dat ek, die Here, Israel vir my afgesonder het. Die ballinge wou dit net nie glo nie. Jerusalem verwoes. Maar toe daar 'n boodskapper van Jerusalem afkom en nog meer bannelinge daar aankom, het die werklikheid deurgedring. Ons volk is vernietig deur God self. Die ooroptimisme wat Jesegiel by die bannelinge moes afbreek, maak nou plek vir 'n algemene gees van pessimisme. Nou het hulle die boodskap gekry. Nou besef hulle, glo hulle dit, verstaan hulle dit. En nou moet Jesegiel hierdie klompie mense leer dat die Here nie 'n afbreker is nie, dat afbreek nie die Here se einddoel is nie. Dis net 'n middel. Dis 'n middel tot heropbou, tot hernuwing. God is besig om sy woonplek voor te berei, want hy wil weer terugkeer na die ware Israel. Eers berei hy die land voor, en daarvan lees ons in Jesegiel 36. En in hoofstuk 37 berei hy sy volk voor om sy woning te wees. En hulle, as sy geestelike huis, moet drie kenmerke vertoon. Daar moet orde wees. Daar moet lewe wees. En daar moet eenheid wees. In die eerste plek, die orde. Miskien is die mees aangrypende gedeelte in die hele boek Jesegiel juist hierdie hoofstuk 37. Want Jesegiel het die voorreg. Dit word hom vergun om 'n kykie te kry in die werkplek van God, die Here. En die Here laat vir Jesegiel die wonder van die herskepping van sy volk sien. Dis die derde keer wat die hand van die Here op Jesegiel kom. God se geestelike mag gryp vir Jesegiel vas en het stel hom in staat om dinge te sien wat vir alle ander mense verborgen is. Maar wat Jesegiel nou sien, is aardig. Hy sien dieselfde dal waar die Here vroeër aan hom verskyn het, maar met sy heerlikheid. Maar nou is die Here weg. En Jesegiel sien 'n verlore slagveld. Hier was 'n geweldige oorlog gewees, want die doodsbeenderen van baie mense lê daar, en hulle lê uit mekaar en deur mekaar versprei oor die dal. Die bene van die verskillende dele van die geraamtes is nie eens aan mekaar vas nie. Dis hoe Israel lyk, nou in ballingskap. Hulle is uit mekaar gedryf, hulle lê nou neergeslaan, hulle lê daar asof hulle in 'n massagraf verrot is. Israel is dood. Hulle glo nie meer nie. Hulle glo nie meer in herstel nie. Daar is niks meer lewensmurg in hulle bene nie. En om die volk so in moedeloosheid vervalle te sien, dis net so goed as om 'n doodswalm in te asem. Jesegiel het net een indruk. Hier is die plek waar die dood baas is. Israel, die ballinge, het nie meer ambisies nie, nie meer inspirasie nie, want God is vir hulle weg. En dan vra die Here vir Jesegiel, dink jy hierdie uitgebedroogde bene kan weer lewe? Wat 'n vraag. Maar Jesegiel is versigtig. Kyk, menslikerwys is dit toch onmoontlik. Maar, dis God wat hierdie vraag vir hom vra. En dit maak hom waaksaam. Want God is toch die God wat doodmaak en lewendig maak. So staan dit ook uitdruklik in Deuteronomium 32 vers 39. En daarom gee hy ook so'n antwoord wat daarby aanpas. Ek glo, Here, maar kom my ongeloof tot hulp. Jesegiel het die saak van die nuwe Israelse herlewing in God se hand. Here, Here, U weet dit. En nou gebruik God vir Jesegiel as sy medewerker. Hy sê hy moet vir hierdie bene preek, vir hierdie dooie dorbene wat nie kan luister nie. Die dominee voel ook baie keer so. Jesegiel konde God sy woord aan. En dan terwyl hy besig is om God sy woord te bring, om te profeteer vir hierdie bene, dan word hierdie stilte in hierdie doodsdal, hierdie doodse stilte, word verbreek. Hierdie is die Pinksterfees van die Ou Testament. Dit wys op die Pinkster wat kom in Handelinge 2. En Jesegiel, net soos die gelowiges in die Pinkster, die Nuwe Testament, hoor en hy sien. Hy hoor 'n geluid. So eers asof die lewensstroom nie genoeg is nie om die weerstand van die dood te breek nie. Maar dan dreun dit. Dit dreun soos 'n aardbewing. Die lewe breek deur. Die bene beweeg. Die dooie, dorre bene. Hulle beweeg na mekaar toe. Elkie een pas op sy plek. En as elke been op sy plek gepas het, dan kom daar spiere en vleis, senings. En uiteindelik word daar vel oor hierdie bene getrek. En nou lê hier in die dal nie meer kopbene, ribbebene nie, nie verspreide bene nie, nie geraamtes nie, nie afskuwelike skelette nie. Daar lê mense. Daar's orde. Alles pas. Elke ding op sy plek. Alles reg om te funksioneer. Want sien broer en suster, as God herskep dan kom orde vooraf. God woon in een lichaam waar haar toesig is, wisselwerking, goede organisatie, waar goed pas, zodat hulle kan werken. Hij is een God van orde, en net soos hy wat met sy skepping orde gebring het, gaan hy met sy herskepping ook. En daarom word daar uit hierdie chaos orde geskep. Maar die tweede ding wat nodig is vir God om sy woning recht te kry, is lewe. Want die dal lê nou vol mense, maar dis dooie mense. Hulle is nog lyke, want die gees is nie daarin nie. Nou kry Esegiel 'n tweede opdrag. Profeteer weer, Esegiel. Maar hierdie keer nie tot die liggame nie, maar tot die lewensgees van die aarde. God is die lewensvors, die heerser oor die lewensgees. Hy beskik daaroor om in sy onuitsprekende lewenskat. En daarom word die gees opgeroep van die vier winde, uit alle rigtings uit, van alle kante af, moet die gees hierdie liggame deurwaai, en dan so blaas God die asem daarin van die lewe. Dit lees ons ook by die skepingsverhaal in Genesis 2, hoe God die gees gegee het in die mens. Opmerklik word Esegiel nie beveel om te beveel nie, maar te bid, wat die prediking nie kon bewerk nie, om te vervul met die gees, dit bewerk die gebed. God se genade alleen bewerk hierdie wonder. Die grafte, die beelde van Israël se doodsheid gaan oop, en die liggame wat gelê het, kom op hulle voete. En uit die manier waarop hulle staan, leer Esegiel, dat hulle nou een strijdvaardige leer is. Hierdie leer wat verslaan was, wat vernietig was, wat dood was, wat dor was, is nou een strijdvaardige leer, wat staan. Dit is die einddoel van Godse lewendmakende werk met sy kerk op hierdie aarde. Hy wil nie een kerk hee van geraamtes, waar alles mooi pas en sluit nie, briljante organisatie nie, ook nie een kerk wat vol mense, van mense vol vleis en bloed, maar sonder gees nie, ook nie een kerk vol lewend gemaakte mense, maar wat bly lê in droom nie, in 'n droomwêreld van groepies, wat iets van die hemel lewe hier op aarde probeer bewerk nie, ook nie een kerk wat daar staan, maar op die plek rus nie, hy wil een strijdende kerk hê, een kerk van mense, wat rooi in die gesig is, een geweldige, groot, parate leer. Wie sou kon dink, dat een volk, een kerk, vol doodsbeenere weer tot een strijdbare leer kan uitgroei. En toch is hier die herskepping, herleving, nog steeds nie die doel nie, maar nog steeds een middel. Want die Heere beoog hier in sy eie heerlikheid. Hy is die lewende en die lewe wekkende God. Waar hy woon, by sy woonplek, moet het vol lewe wees. Hierdie profesie van Sagaria is in twee fases vervul. Die eerste is die terugkeer van die ballingskap en die godsdienstige ontwaking, soos wat ons ook beskryf kry in die boek Nehemia. Maar die volledige vervulling hiervan vind plaas op Pinksterdag, met die uitstorting van die Heilige Gees. As Christus na hierdie aarde toe kom, sit hy as het ware sy voet aan wal in 'n dode akker. Wat Christus betree, is ook een dal vol doodsbeendere. Maar hy gaan haal die bene van die geraamte by die viswaters, uit die geledere van die geleerdes, onder die vrouwe. En op die manier versamel en vergader hy sy kerk. En as hulle eendragtig biddend wag, dan stuur God sy gees. En meteen staan die kerk op sy voete, en hy word 'n strijdbare held, wat uitgaan om die wêreld te oorwin. Op die Pinksterdag word dit 'n geweldige groot leer, as het groeikrag in hierdie kerk, sommer 3000 op een dag, en uiteindelik, in die doodsvalleie van Afrika, van Rusland, van Korea, van die Midde-Ooste, van die hele wereld, begin dit dreun as die lewende verkondiging van die woord en die uitlewing van die woord in die gebed en die leefwyse al hierdie plekke tref, soos wat die kerk uitgaan en verkondig. In die hemel en op die nuwe aarde sal hierdie eindresultaat gesien word. Hierdie nuwe lewe word nie in buitengewone dinge en opspraak wekkende dinge geopenbaar nie. Dit word geopenbaar in die eenheid van die volk. En daarom moet Esegiel nou twee stukkies hout neem. Want hierdie twee stukkies hout versin 'n beeld, die verdeeldheid, die skeuring tussen die twee dele van Israel, die twee ryke van Israel en Juda. En hy moet dit by mekaar bring en voeg. Hy moet selfs sy simboliese handeling herhaal en hy moet verduidelik. Want hierdie verdeeldheid was vir hierdie ballinge al 'n natuurlike ding. Ons is verdeeling klaar, dit is maar net so, feite van die lewe. Maar dit is veroorsaak deur die selfverheffing van die een bo die ander. Maar in die hand van die Here sal hulle een word. Hy bewerk ware eenheid. So is dit al in Nehemia se tyd. Maar so is dit veral op die Pinksterdag, want hulle is eendragtig by mekaar en hulle allemaal verstaan mekaar. Hulle was een van hart en een van siel. God se woonplek moet mense wees wat een is in geloof en wat een is in liefde. So 'n eenheid is God se volk. Hy wil nie baie godsvolke hê nie, net een godsvolk. Met hom bestaan innige lewensgemeenskap. Sy wil is vir sy volk wet. Sy vrede leef in hulle. En wie in vrede leef, kan ons nie verdeeld wees nie. Hulle is heilig. Hulle is eenkant geplaas vir God se heerlikheid. Hoe lyk ons hier in Kashet vanoggend in die lig van Esegiel 37 se eise, se voorwaardes om as woonplek van God te dien? Hoe lyk ons kerk? Hoe lyk ons volk? Wat sien ons? Eenheid? Nee! Ons sien verdeeldheid. Ons sien jaloesie. Ons sien verbrokkeling. Verbrokkeling van huwelike, verbrokkeling van gesinne, verbrokkeling van kerke. Ons sien 'n groot onbetrokkenheid. Ons plaas so dikwels eensydige klem op een van die twee fases van God se herskepping. Sommige beklemtoon die prediking met die beweeg van die bene na mekaar, die spiere, die vleis en die vel het netjies so oorgetrek word. Maar wie dit eensydig beklemtoon, verval in formalisme, want die vorm is alles. Ons strewe, ons werk vir die volmaakte liggaam. Ander beklemtoon weer die gees wat in die liggaam moet kom eensydig. Die vorm is van minder belang. Die plaaslike gemeente, die orde en godsdienstige byeenkomste, tel eintlik nie. Dit is die eensydigheid van geesdrywery. Waar die formalisme oorheers, broers en susters, is die kerk 'n lijk. Mooi, netjies, vorm, pragtig, maar sonder lewe. Waar ons weer net die gees het, sonder orde en sonder kerklike organisasie, is die kerk 'n spook. Daar is baie mense, ook by ons, wat glo die Heilige Gees het 'n afkeer aan die georganiseerde kerk, aan die prediking, die huisbesoek, katekisasie, die harde kerkwerk. Die gees sou dan hom glo meer aangetrokke voel tot interkerklike, eintlik sulke bokerklike groepies, Daar moet alles spontaan gebeur, ongeorganiseerd, maar die Gees gaan alles laat gebeur. Wie wil, moet opstaan en praat, of loop, of sing, of wat ook al doen, sonder organisatie en orde. Maar dit is een totale vergissing. Die stroom van die Heilige Gees het van die begin af deur die bedding van die kerk geloop. In Handelinge 1 lees ons eers van die apostels, die amptelike toesig, die kerk wat saam is. Dit is nie enige een wat daar opvlieg met die uitstorting van die Heilige Gees nie. Dit is Petrus wat opstaan. En dan nie om 'n getuienis te lewer nie, maar om die woord te bedien. Hierdie groepie godsdienst vergeet dat ons is nie engele nie. Ons is mense. Ons leef nie in die hemel nie, maar ons leef hier op die aarde. Ons het bene. Ons het arms en hulle moet werk. Hulle moet werk in die studentelewe. Hulle moet werk in die politiek, hulle moet werk in die ekonomie, hulle moet huis hou. Hulle moet vlotte bou, sit Jolis, maar oorals moet hulle die lig laat skyn. Sierdeeg werk nie, as het so biekies hier ergens in die deeg sit nie, as hulle onttrek van die deeg nie, sierdeeg moet reg deur die deeg gaan om sy werk te doen. Christusse gemeente leef in werk, nie net binnen nie, of selfs nie net rondom die kerk nie, nee. Hierdie magtige leer, sak toe op die sportveld, sak toe in die koshuis, achter die lessenaar, achter die katheder, in die laboratorium, in die werkswinkel, in die winkel. Miskien is ons kerk weens sy kilheid soms die oorsaak van die spookgodsdienst wat ons rondom ons kry, want formalisme is vir ons nog een groter bedreiging as geestdrywery. Ons raak soms in ekstase hoe in ons kerklike lewe die een been by die ander pas. Hoe alles inskakel soos 'n masjien. 'N pragorganisasie, skitterende kerkorde, mooi eenvormige, ordelike eredienste, kommissies vir alles en nog. Goed toegeruste geboue, streng vergaderprosedures, flinke administrasie. By ons is daar nie die mekaar speel nie, o nee. Daar is 'n geluid van bene. Dit dreun selfs af en toe, as ons 'n groot kerklike bijeenkomst het, en as daar kerklike uitsprake gemaak word. Maar helaas moet Esegiel se pen dikwels van ons sê, 'n pragtige liggaam, maar sonder gees, sonder lewe, want die lewensgees kort. Ons is nie 'n leer nie, ons is nie strydvaardig nie, ons veg nie saam ten bloede toe, teen persoonlike sondes nie, teen jeugsondes nie, teen volksondes nie, of teen kerksondes nie. Ons wil nie 'n kerk hê wat lê in hemelse drome droom nie, of met sy voete die pas markeer op een plek nie, wat veg teen elke klein verandering nie, of net sy lippe roer nie. Hoekom bestorm hierdie gemeente nie, sonder om van kerksraadskant af daarvoor georganiseer te word nie, maar uit goeie selforganisasie, die kampus, die dorp, die gemeenskap, en doen alles konsekwent, christelik, maar ons storm nie net die kerkkloses, die kerkvervreemdes, maar die fyn taktiek van 'n leer. As die Heilige Gees die harte oopbreek, dan spring daar 'n magtige leer op die been, lewenskragtig, strydvaardig. En dan broers en susters, ook die kerklike verdeeldheid is 'n groot aanklag teen ons. Dis 'n verskriklike sonde, maar net soos Israel van ouds, ons het so gewoond geraak, ons aanvaar dit as net deel van die lewe, nog erger, ons aanvaar dit as deel van die kerk. Maar in die hemel is daar nie 'n NG kerk, en 'n hervormde kerk, en 'n gereformeerde kerk, en 'n His People kerk, en 'n Shofar kerk nie. In die hemel is daar net een godsvolk. Maar nou moet ons oppas, want de skyneenheid is een ware eenheid. Die eenheid wat God soek, is nie om soos by die wereldraad van samenkomste te loop en te sing en mekaar te omhels in een uiterlijke vertoning, in een demonstratie nie. Die verdeeldheid oor skrifwaardhede kan nie deur interkerklike of eintlik liewer half buitekerklike byeenkomste weggewens word nie. Ons moet werk daarvoor. Ook ons eie gemeente groei maar bitterstadig uit sy individualisme. Te veel van ons is nog onbetrokke. Die Heilige Gees bind die gemeente saam. En iemand wat deur die Gees besit word, onttrek nie vir hom of vir haar van die gemeente nie. Wyk nie uit na klein groepies wat mekaar sit en warm broei om 'n teksie nie. Want die kerk, ook die plaaslike kerk, is die enigste wat het toekom om die liggaam van Christus te wees. Want broer en suster, dis die wese hiervan. Die kerk is die volk van God. Die kerk is die liggaam van Christus. Die kerk is die hande en die voete wat die Gees gebruik. Die kerk loop oor die hele wêreld en die kerk werk in die hele wêreld. Een kerk, een godsvolk. Die groot vraag vir ons is, kan uit hierdie dorre, doodsbeenere van die Afrikaanse volk en van die kerke, hierdie doodsbeenere van die gereformeerde kerke, hierdie doodsbeenere van die gereformeerde kerk, kaschet, kan hulle weer lewendig word? Kan kaschet een groot leer word, wat inklim op die plek waar die Here ons geplaas het, op hierdie campus, in Potchefstroom, in hierdie land, waar ons lidmate vandaan kom, al die ander dorpe en stede in hierdie land. Kan kaschet een geesvervulde gemeente wees en word? Ons moet weet, dit gaan nie met eens beteken, alles is natuurlijk volmaak nie, wedergeboorte, bekering, herlewing, is wonders. Dit skiet nie op soos 'n wonderboom oor nag nie. God volg die pad van groei. Maar om te groei, en werklik te groei, moet daar met meer vuur gepreek word. Moet daar met meer vuur gebid word. Moet daar met meer vuur gewerk word. Dit kan nie by preek bly alleen nie, dan moet ernstige, opregte gebed bykom. Maar bid en werk gaan altyd saam, hand aan hand. Kan daar lewe in die doodsbeenere kom? Kan die lyke en die spoke een magtige leer word? Kan ons Godse woonplek wees, een woonplek wat gekenmerk word deur orde, deur lewe en deur eenheid? Here, U weet dit. Ek glo dit. Kom my ongeloof tot hulp. Amen. Kom ons bid. Here, almagtige God, God wat alles geskep het en tot stand gebring het en wat lewe gee, gee vir ons in hierdie land en in hierdie kerk Jesegiels wat gaan preek vir die dooie, droë bene, wat die wêreld vol lê. Here, doen die wonderwerk en bring die bene by mekaar. Here, vervul die lyke met die gees van lewe en woord en liefde. En Here, maak ons een in ons een enigste middelaar en verlosser. Maak ons 'n leer wat nie die pas markeer nie, maar wat marcheer, wat uitgaan om die wêreld te verower met die wapens wat U vir ons gegee het. Die skild, die swaard, die helm van die geloof, van die woord, van die getuienis van U wonderlike werk, van die blye boodskap van U liefde vir U kinders en U volk, van U groot genade, maar ook van U geregtigheid, dat ons nie 'n kerk sal wees wat sê ons is die kerk van die Here, ons is die volk van die Here en daarom sal die Here met ons by wees. Maak nie saak wat ons doen en wat ons nie doen nie. Maar dat ons 'n kerk sal wees wat sê, bo al die opdragte in die woord staan, hierdie een groot opdrag uit vir ons. Dit is ons missie, ons visie, wat Jesus Christus self vir ons gesê het, net voor hy opgevaar het. En sy Heilige Gees uitgestort het oor ons om dit te kan doen. Gaan uit en maak disippels van alle volke en nasies. Here, vervul ons met die Gees, met die lewe en maak ons die voete, die hande en die monde tot U eer en verheerliking. Tot die opbou van die koninkryk. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.